Алло.
Алло. Эй, Горан, как ты?
Добро, я работаю.
Слушай, я бе му вртам на директорот, не ми беше достапен, на мите не ми беше достапен и на тебе. Абе, го барав Горан Трајковски, ми препрати премиерот од кај него една порака, дека наводно таа некоја фирма што ја контролирале ујава се, а савајле во неготима тандем, дека наводно тој соработувал со нас, да не биде како реваншизам. И после Горан ми кажа дека всушност било набарање од кај нас да се контролира фирмава во рамките на керозин. И се, ја ги немам тие сите податоци кои со работувал, што со...
Во текст, министерки, со тоа и тренираве со се.
Аха.
Недоразбирање за тоа што стварно човекот од таа фирма ни помогна.
Шо ми помогна?
И тој човек нема врска со оваа работа.
Да. Он може има нешто друго. Мене се ми кажува, Горан, вика, бе му најдовме црвена натпатка. Викам се, а сте нашле, повлечете се, ба...
Не,
ајде ме после 10 месеци, знаеш.
Друго... Дека има, он има за парното. И кај кого да влезат домата и таа таман така.
Да, ма не, Горан, не е ист тип на прекрашување на закон, тоа и ова. Така да за тоа те барам. Мислам, Горан, не е крив ми ја припрати пораката од Лјупчо. Дефинитивно од кај нас директорот му рекол. Ама никако да ја санираме работава.
Договорен сум со тоа, ни мојот веќе со се изова се во тек, ке го решиме тоа.
Е, добро, оке. За тоа те побарав. Оке, важи, поздрав. Ајде, чао.